Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este marți, 3 martie, la microfon Radu Bene și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. În ediția de astăzi, s-au împlinit 28 de ani de la declanșarea războiului de la Nistru. Când și cum ar putea fi rezolvat conflictul transnistrian? Jurnal de corespondent de la Sofia, semnat de Peter Petkov, și o încălzire bruscă a vremii prognozează meteorologii pentru astăzi în Moldova. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Autoritățile moldovene anunță că în cazul celor 7 persoane venite din Italia, internate pentru a fi verificate de coronavirus, testele s-au dovedit negative. În ultimele 24 de ore în țară au intrat peste 24.000 de persoane, dintre care peste 700 sunt venite din Italia. Potrivit Ministerului Sănătății, toți cei reveniți din zonele de risc vor fi monitorizați pentru 2 săptămâni. Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a reevaluat pericolul coronavirusului de la mediu la ridicat. Anunțul a fost făcut luni de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o întâlnire de urgență la Bruxelles. Miniștrii sănătății din cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene se vor întâlni vineri pentru a decide ce vor face mai departe ca să țină virusul sub control. În zona economică europeană au fost depistate până acum 2199 de cazuri, dintre care 38 au fost fatale, marea majoritate în nordul Italiei. Vecinătatea Moldovei pare a fi o zonă relativ sigură, în Ucraina nu a fost depistat niciun caz, iar unul din cei 3 pacienți cu coronavirus din România deja s-a vindecat. Celelalte 2 persoane sunt la spital și nu au febră sau alte simptome grave. În total, autoritățile de la București spun că 52 de persoane sunt în carantină, iar peste 8.000 se află sub monitorizare la domiciliu. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a dat de înțeles că protestul de la Chișinău al veteranilor care au luptat pe Nistru ar fi fost organizat de anumite forțe politice. Într-o postare pe Facebook luni, Dodon a afirmat că în mulțime ar fi fost văzuți oameni care au luat parte în trecut la organizarea de acțiuni împotriva partidelor aflate în opoziție în timpul guvernării Partidului Democrat. Premierul moldovean Ion Chicu a sugerat la rândul său că protestul din Piața Mare Adunării Naționale a fost organizat de forțe politice obscure și a spus că acțiunea a fost plină de istericale, încheia citatul. Sute de protestatari au cerut demisia guvernului Chicu și a președintelui Igor Dodon la un protest în centrul Chișinăului organizat de Consiliul Național al Veteranilor de Război la împlinirea a 28 de ani de la izbucnirea conflictului militar de pe Nistru.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță o încălzire bruscă a vremii începând de astăzi, până la 17-19 grade de la nord la sud, temperaturi ce ar putea să se mențină și în următoarele 2 zile. În România, la București, soare și 20 de grade. La Kiev, în Ucraina, o maximă de 14, iar în capitala rusă, la Moscova, doar 4 grade și va ploua toată ziua.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, oficiul Băncii Mondiale va prezenta un studiu privind costul reglementării de stat a activității de întreprinzător. În Parlament, Comisia pentru Controlul Finanțelor Publice va audia un raport de audit a contractului de concesionare a aeroportului internațional Chișinău. Pe plan internațional, ministrul rus de externe Sergei Lavrov întreprinde o vizită la Helsinki, Finlanda. Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene Charles Michel și speakerul Parlamentului European David Sassoli vor vizita un punct de trecere la granița dintre Grecia și Turcia într-un gest de sprijin față de eforturile întreprinse de Grecia pentru a reduce migrația ilegală de la frontiera externă a Uniunii Europene.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației ADEPT, cu care Vasile Botnaru a discutat despre conflictul transnistrian declanșat la început de martie, acum 28 de ani.
În 1992 am avut un război care actualmente este numit războiul pentru independența Republicii Moldova.
Între cine și cine?
Am avut confruntarea între forțele de ordine ale Republicii Moldova și forțele separatiste care au fost susținute de către cei care credeau că poate fi revitalizat Imperiul Sovietic.
Adică Alexander Lebed.
Nu doar Alexander Lebed. Noi, după puciul din 19 august 1991, am aflat foarte multe lucruri interesante. Au fost date publicității documente care arată că pentru faptul că Republica Moldova a îndrăznit să-și declare suveranitatea la 23 iunie 1991, 90, să adopte legea privind limbile vorbite în Republica Moldova, apropo, după calapoduri europene. Și pentru faptul că Republica Moldova a reușit alături de alte republici ex-sovietice să devină subiect al dreptului internațional după faimosul turneu al secretarului de stat al Statelor Unite James Baker, Republica Moldova, ne amintim, în ianuarie, la sfârșitul lunii ianuarie, alături de alte republici sovietice a devenit parte a CSC, Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, iar la 9 martie 1992 Republica Moldova a devenit subiect al dreptului internațional recunoscut de către Organizația Națiunilor Unite.
Și în ziua în care s-a arborat drapelul Republicii Moldova, în Transnistria s-a declanșat un război.
Au fost atacate posturile de miliție, poliție, care își exercitau atribuțiile și au fost atacate prin surprindere de către forțele de mercenari care au venit în Transnistria. După aceea s-a început ceea ce înțelegem noi astăzi și interpretăm ca războiul de independență a Republicii Moldova. Și acest lucru este adevărat, anume așa, din punctul meu de vedere, trebuie interpretat, fiindcă era exact în perioada când se pregătea referendumul unional privind păstrarea Uniunii Sovietice ca federație a unor republici suverane.
În acest război cine a câștigat? Republica Transnistreană, iată, s-a fortificat, are armată, constituție, administrație, are relații, ghilimele, diplomatice cu Federația Rusă?
Noi înțelegem toate dedesubturile problemei care a apărut încă în 1990, chipurile care răspuns la adoptarea legii privind limbele vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. La 2 septembrie a fost proclamată independența Transnistriei în cadrul Uniunii Sovietice, adică în afara Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, și ne amintim care au fost argumentele atunci, că acea lege, chipurile, ar discrimina populația care nu cunoaște limba moldovenească, limba română, și iată, acesta a fost punctul de pornire, o problemă absolut inventată, pentru că, așa cum spuneam, această lege care a fost adoptată de Sovietul Suprem atunci a fost practic calchiată, copiată de pe prevederile constituționale a Irlandei și care spunea lucruri foarte clare, că limba oficială este limba moldovenească cu grafie latină. Toți funcționarii publici trebuie să cunoască atât limba moldovenească cât și limba rusă, adică era o lege foarte liberală și care lăsa încă spațiu de 4 și chiar 6 ani de zile pentru cei care nu cunosc limba oficială să o însușească.
Dar mult înainte, Tiraspolul, pe când delegația deputaților din Transnistria încă mai participau la ședințele de la Parlamentul din Chișinău, de la Sovietul Suprem, Tiraspolul revendica autonomie economică și se zice că dacă le-ar fi fost acceptată cererea inițială, nu s-ar fi ajuns la un război civil.
Eu nu cred în asta. Este un pretext frumos, la fel cum cei de la Tiraspol au interpretat declarația de independență a Republicii Moldova, chipurile, declarația noastră de independență, există temei pentru a recunoaște Transnistria drept entitate separată de Republica Moldova. Deci, lucruri care post factum sunt cumva trase de urechi pentru a justifica separatismul transnistrean.
Și atunci cine a câștigat războiul?
Eu nu cred că avem câștigători. Avem două părți care trebuie să recunoaștem că le avem, Republica Moldova și Transnistria, care ambele au avut de pierdut. Transnistria, din cea mai industrializată regiune a Republicii Moldova, a devenit o regiune unde domină sărăcia, din care oamenii pleacă. Republica Moldova...
Dar sunt și oameni bogați.
Sunt oameni foarte bogați în Transnistria.
Proprietarul stadionului Șerif nu dă senzația că ar fi sărac.
Nu, pentru că el este unul din pilonii pe care se ține această structură.
Și primul președinte, Igor Smirnov, a plecat nu cel mai sărac din la post.
Și domnul Șefciuc, dar și în Republica Moldova am avut oligarhi care cooperau foarte fructuos cu cei din Transnistria. Am avut date statistice care arătau că la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000, Transnistria importa importa de 10 ori mai mult carburanți decât avea nevoie, de câteva zeci de ori mai mult carne și pește decât avea nevoie, spirit din Franța pentru producerea coniacurilor și așa mai departe. Și
sau uzina metalurgică de la Râbnița, strigătoare la cer această situație. Tot metalul colectat pe teritoriul Republicii Moldova, partea controlată de autoritățile de la Chișinău, se duce la uzina metalurgică de la Râbnița, care este contribuabilul principal la bugetul Republicii Secesioniste Transnistrie.
Așa este și aici e momentul potrivit să revin la întrebarea dumneavoastră. Cine a câștigat și cine a pierdut? Au pierdut cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, au avut de câștigat afaceriștii care au devenit oligarhi atât pe malul stâng cât și pe malul drept al Nistrului și avem o situație care o înțelege toată lumea și acest lucru este confirmat de hotărârile CEDO, că de fapt regiunea transnistreană este totalmente controlată de către Federația Rusă, este ajutată economic, financiar, politic, diplomatic și iată avem această situație de conflict înghețat. Este adevărat că Federația Rusă are și instrumentariu pentru a proceda așa cum îi convine, dar marea problemă este în noi. Ce facem noi? Cum încercăm noi să depășim această situație? Și am avut o ocazie extraordinară la începutul anului 2010, atunci când Uniunea Europeană a dorit să ne ajute, în sensul ca malul drept al Nistrului să devină atractiv din punct de vedere economic, din punct de vedere a dezvoltării democrației, să devină pur și simplu atractiv pentru cetățenii din stânga Nistrului. Știm că și acest lucru pe care Uniunea Europeană a dorit să ne-l ofere, ne-a oferit 2 miliarde de euro, 1 miliard granturi, alt miliard credite la cote foarte joase. Noi trebuia pur și simplu, de o manieră diligentă, să implementăm reformele, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Am aflat despre furtul miliardului, am aflat despre capturarea instituțiilor statului și istoria noastră de succes, care trebuia să fie un fel de vitrină pentru transnistrieni ca să înțeleagă că drumul cel drept este alături de Republica Moldova, în cadrul Republicii Moldova și integrarea europeană cu relații foarte bune cu Federația Rusă.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Rubrica de astăzi este semnată de la Sofia de Peteo Petkov.
În fața Comisiei de Buget al Parlamentului, ministrul de Finanțe, Vladislav Guranov, a spus că de două ori, în 2008 și 2013, fiscul a recunoscut pierderi raportate de câteva companii, reducând pe o perioadă de 5 ani obligațiile acestora. Ministrul a adăugat că astfel de practici nu mai sunt tolerate. Sunt neutralizate tentativele de realizare a așa zisului export al profitului în paradisuri fiscale. Profesorul Rumen Ghecev, deputat din grupul socialist, a anunțat că după privatizare, companiile respective nu au plătit taxe cu excepție TVA. Făcând aluzie la cele două companii ale concernului Lukoil, el a adăugat că una plătește taxă asupra profitului în Serbia, dar nu și în Bulgaria. 15 ani în care compania lucrează pe hârtie în pierdere, președintele acesteia a fost menținut pe post și apare la recepții oficiale împreună cu ministrul de finanțe. Lukoil Neftuhin Burgas cu un volum al afacerilor de 3 miliarde euro pe an și Lukoil Bulgaria cu 1,7 miliarde sunt printre cele mai mari companii în sud-estul Europei. În ultimii 10 ani însă, cu mici excepții, ambele au lucrat în pierdere. În 2018, prima companie, rafinărie de la Burgas, cea mai mare în Balcani, a raportat pierderi în valoare de 130 de milioane de euro, informează cotidianul SEGA. În pierdere a lucrat pe o perioadă de 10 ani și verigă de benzinării Lukoil. În ultimii 4 ani, volumul afacerilor a fost de 8 miliarde, iar profitul zero, informează medii sufiote. Lukoil deține proprietatea a 80% din capacitatea depozitelor vamale de carburanți. Alte 15% aparțin unei companii dependente de rafinăria Lukoil Neftuchim. În acest mod este menținut un monopol, constată ONG-ul Prețuri Juste ale Carburanților, care a cerut intervenție procuraturii bulgare. Opoziția de dreaptă critică noul proiect de lege pentru comerțul cu produse petroliere, afirmând că în spatele promisiunilor de a combate contrabanda și fraudarea fiscului se ascunde interesul companiei Lukoil Bulgaria de a scoate din piață comercianții mici. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.